galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galab isniin ah bisha sebtembar waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtan waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah shirki madaxda maamul goboleedyada oo la filayo in uu gelinka dambe ee maanta ka furmo magaalada Kismaayo.
Dhammaan madaxdii lagu casuumay shirka way wada joogtaa maanta oo bisha 3 ahaybay ahayd inuu furmo, welina qabanqaabadiisii baa lagu jiraa. Waxaa dib u dhac ku yimid madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shalay halku imaan lahaa tacsiya awgeed u baaqday, asna maantuna soo gaaray alxamdulilah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahinta daraasad laga sameeyey duufaantii sanadkan bartamihiisii ku dhufatay Somaliland.
meelo fara badan iyo degaano aad u ballaaran bay saamaysay. waxyaabaha ka soo baxayna runtii waxay ahaayeen waxa ay saamaysay guud ahaan 12 degmo oo ka kala tirsan gobollada Awdal, Salal, Gabiley, Maroodi Jeex, Saaxil, Sanaag iyo Laasqoray. waxa ay saamaysay dhul gaadhaya 422 degsiimo oo ka tirsan deegaamada ku teetan xeebaha.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
maxkamadda degmada Berbera ayaa xukun ku riday 4 qof oo ka mid ah 6 qof oo u xidhnaa eedo la xidhiidha ugaarsi sharci darro ah. dadkan la xidhay oo 5 ka mid ah ay u dhasheen dalka Pakistan ayaa maxkamaddu 3 ka mid ah ku xukuntay midkiiba $4,000 oo ganaax ah. wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
eedaysanayaashan oo kale 10 qof oo u dhashay dalka Pakistan oo sida la sheegay ka mid ah shaqaalaha mashruuca imaaraadku ka wada Berbera, gaar ahaan dhismaha saldhigga military, iyo 1 qof oo Soomaaliland u dhashay ayaa wasaaradda deegaanku sheegtay in lagu qabtay ugaarsi sharci darro ah, kaasoo ay ka ugaarsanayeen qaar ka mid ah ugaadha deegaanadaasi. mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo warbaahinta waqtiyo kala duwan la hadlay ayaa sheegay in eedaysanayaashani lagu qabtay reeqda 2 ka mid a ugaadhi ay ugaadhsanayeen oo deero ahayd, iyo sidoo kale gaadiidkii falkaasi ay ku fuliyeen. inkastoo eedaysanayaashani la xidhay muddo 10 maalmood ah ka hor, haddana markii maxkamadda la horkeenay ayay maxkamaddu xukun ku riday. 3 ka mid a eedaysanayaashan oo midkood Soomaaliland u dhashay ayay maxkamaddu sheegtay in xoriyadooda loo soo celiyo, halka 3 qof oo kale oo ka mid ah xubnaha Pakistan u dhashay ee kiiskani ku eedeysan ayayna ku xukuntay midkiiba $4,000 oo ganaaxa. hase ahaatee wasaaradda deegaanka ayaa sheegtay xukunkaasi ay raxfaan ka qaateen islamarkaana aanay ku qancin. geesta kale waxaa yana jiray 2 gaari oo la sheegay inay eedeysanayaashu falkani ugaadhsiga ah ku fuliyeen, kuwaas oo ay wasaaraddu ku doodayso in dowladdu la wareegto. muddooyinkii u dambeeyey waxaa maxkamadaha Soomaaliland ka socday kiisas la xidhiidha ugaarsi sharci darro ah iyo sidoo kale ka ganacsiga xayawaanka qaarkood sida diinka oo waqtiyo kala duwan dad kala duwan loogu xukumay xadhig iyo ganaax magaalada Hargeysa, iyo sidoo kale ka ganacsiga harimacadka oo toddobaadkii hore ay maxkamadda degmada Hargeysa iyana xukun mid 3 sanno ah iyo ganaax lacageed ugu riday eedaysanayaashii kiiskaasi.
tirada muhaajiriinta tegaya qaaradda Yurub ayaa hoos u dhacday, hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aada sare ugu kacay sida lagu sheegay warbixin maanta ay soo saartay hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR. dadka sida sharci darrada ah dadka u tahriibiya ayaa qaadanaya halis dheeri ah, iyada oo Liibiya ay qabanayso doonyo tiro badan oo sida dad tahriibaya sida lagu sheegay warbixinta. warbixinta oo ciwaan looga dhigay safarada quusta ah ayaa sheegtay in 2,276 qof ay dhinteen sanadkii tegay, taasoo macnaheedu yahay in 42 qof ee ka gudbaya badda Mediterranean-ka uu qof ka mid ahay dhintay sanadkii tegay. sanadkan oo ay dhinteen 1,509 qof ayaa heerka dhimashada, waxa uu yahay 18 qofba uu qof ka mid ahay geeriyoonayo isaga oo isku dayaya inuu ka gudbo badda qaybisa Yurub iyo Afrika. agaasimaha hay'adda UNHCR ee xafiiska Yurub ayaa sheegay in badda Mediterranean-ka ay tahay mid ka mid ah badaha ugu dhimashada badan adduunka.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa u sheegay madaxda iyo ganacsatada Afrika in maalgelinta uu Shiinuhu ku sameynayo Afrika ay ujeedadeedu tahay horumarinta qaaradda. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sidan ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga ee Afrika iyo China ee ka furmay Beijing. Shiinaha ayaa balaayiin dollar amaahiya dalalka Afrika iyo Eeshiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi. Talabadan ayaa qayb ka ah siyaasadda Shiinaha ee ku salaysan dib u soo noolaynta jidka isku xiri jiray qaybo badan oo dunida ka mid ah oo ganacsiga muhiim u ah, kaasi oo hore lagu yaqaanay jidkii xariirta.
Laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xukumay min 7 sano oo xarig ah gudaha dalka Myanmar kadib markii lagu eedeeyay in ay ku xadgudbeen qawaaniinta sirta ee dalkaasi. Waa Loon iyo Yao So oo ayaa la xiray bishii December ee sanadkii hore kadib markii ay dokumentiya sir ah ka gudoomeen laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska Myanmar oo ay kula kulmeen maqaayadda ku taalla magaalada Yangon. Dowladda Myanmar ayaa u adeegsatay saxafiyiintani xeer la yiraahdo xeerka sirta qaranka oo la qoray sanadkii 1923 xilligaas oo Myanmar ay ku jirtay gacanta gumeysihii ama gumeysigii Ingiriiska laguna yeeri jiray Burma.
Kala wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA. Magaalada Kismaayo waxaa lagu wadaa in goor dambe oo galabta ah uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada, waxaana xilligan Kismaayo soo gaaray dhammaan hogaamiyaasha maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyadoo Jubbaland marti loo yahay. Shirkaas iyo waxa ka soo bixi kara ayaa haddaba Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan madaxdii lagu casuumay shirka way wada joogtaa maanta oo bisha 3 tahay bay ahayd inuu furmo, welina qabanqaabadiisi baa lagu jiraa. Waxaa dib u dhac ku yimid madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shalay halku imaan lahaa tacsiya awgeed u baaqday, isna maantuna soo gaaray alxamdulilah. Marka shirkii waa si wanaagsan oo kulli waa laga soo wada qayb galay. Wufuuddu waa timid 4 dowlad goboleed, Jubbaland hadda ayaa gobosha dhigtay. Marka shirkaas waa wanaagsan yahay. Maxamed Soomaaliyeed rajayn iyo ku faraxsan ka soo baxaan oo rajaynayna.
Muxuu yahay ajendaha shirku?
Ajendaha shirka macruufa waxa uu weyn horta la socota waa tii hore golaha iskaashiga dowlad goboleedyada loo sameeyey, taasoo macnaheeda ahayd in muqaranimada Soomaaliya lagu xoojiyo, dowlad goboleedyadana ay iska kaashadaan arrimaha ayaga wada khuseeya dhexdooda, dowladda dhexana lagu garab istaago waajibaadkeeda say ku gudan lahayd. Sida waajibaadyada la kala yahay dastuuriga, wixii ay dowladda dhexe leedahayna loo daayo dowladda dhexe, wixii dowlad goboleedyada leeyihiinna loo daayo, waxa ay tahay in laga wada tashadana laisla qorsheeyo oo laga wada tashado. Jidada golaha loo dhisay saas ay ahayd, muddo sanad ku dhawaad bay hadda dhisan yihiin. Marka qiimeyn balinta la sameeyay intay golaha jireen, waxyaalihii iyo himiladii laga lahaa maxaa qabsoomay, maxaan qabsoomin, haddii qabsoomi waayaan maxay tahay caqabada waa ajenda. Ajendaha kale oo muhiimka noqon kara waxa weeyaan doorashooyin baa soo socda dhammaan dalka oo dhan, waa la kala horreeyaa. Dowlad goboleedyada ayaa horreeya intooda badan, dowladda dhexe nafteeda haddii 2 sano almost waa dhammaatay. Marka bal doorashooyinkaana sidii loo wajihi lahaa iyo qaabka laiskaga kaashan karo oo si iyadoo xilna aynu ku fikirin in muddada lagu daro inay si wanaagsan u dhacaan ayna waa lagu wada hadlayaa. Arrimahaas iyo arrimaha kaleba ajendooyinka kulii wada ogaan doontaan iyo wixii shirka ka soo baxa marka. Laakiin micnihiisu shirkan waxaa weeye in la yidhaahdo waa xaaladda dalkan qiimeyno xilliga kala guurka, doorashooyin baa soo socdo, ciidamada ajnabiga baa dalka jooga muddo dheer la joogay, wax qabadkoodana la dhaliilay, siday Soomaaliya ammaankeeda ula wareegtaa. Annaga dowlad goboleedyada maadaama aan deegaanadan u dhaarano mas-uul ka nahay, maxaanu qaban karnaa oon iska kaashan karnaa? Arrimahaas oo dhan baa la rabaa in la falanqeeyo.
Waaye, waxaa jira warar laysa dhex marayo oo ah in shirkaas ay kasoo bixi karaan qodobo maxaa ku yidhahdaa liduka dowladda, tusaale ahaan in dawladda dhexe xiriirka loo jaro in muddo aanay waxbaad ka cabanaysan markay noqoto dhinaca dawladda haddii aad tiin gaar ahaan idinka Jubbaland iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada kaleba miyay jirtaa arrintaasi inaad damacsantiin dawladda dhexe inaad xiriirka u jartaan
maya horta taa maba jirto dawladda dhexe annaga annagaba ka mid ah eeadaha dawliga ayay dawlad goboleedyada ka mid yihiin way jirtaa wada shaqayn la-aan ka dhexayso hay-adaha dawladda dhexe ama wasaaradaha ha ahaadeena ama hay-adaha amniga ha ahaadeena iyo hay-adaha iyaga wasaaradaha iyo amniga dawlad goboleedyada taas oo soomaaliya maadaama nidaamka federaalku ku cusub yahay hay-adaha dawladda dhexe ay doonayaan inay u dhaqmaan sidii dawladdii dhexe ee dalka ka talin jirtay xilliyadii lasoo dhaafay ay aqbali la-yihiin habka nidaamka federaalkii habka loo wada shaqayn lahaa hay-adaha dawlad goboleedkan ay leeyihiin maya shaqadan annagaa leh adinkuna taasaad leedihiin sideen isu kaashanaa sidaan isu ixtiraamnaa taasoo mar badan dadka ay u bedelaan in loola jooda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo in maaragta arrintaasi looga soo horjoodo runtii taa waa ka fog tahay
waxaa jiray qodobo shirarkii hore aad wada yeelateen maamulada gobollada haddaad tihiin iyo dawladda dhexe qodobo muhiimaad ku heshiiseen shirarkii ka dhacay baydhabo kuwii ka dhacay magaalada muqdisho qodobada lagu heshiy waxaa kamid ahaa khayraadka waxaa kamid ahaa iskudhafka ciidanka waxaa kamid ahaa dastuurka xilliga la dhammaystiray iyo nooca doorashada qodobo waaweyn oo muhiima ayaad ku heshiiseen waxaad ka cabanaysaan ma qodobadaasoo la fulinba mise waa waxyaaba aan weli laga heshiinin ood ka hor dhacaysaan
aad baan kaaga mahadcelinaya si aad ula socoto wixii hore loogu heshiiyey oo aan fulin maxaa sabab u ah inay fuli waayeen eedeedayaale waa laga wada hadlay wixii aan hore looga heshiinin qabyo ahaa oo hay-adaha dawladda dhexe iyo hay-adaha iyaga dawladda gobolleedyada ay isku hayeenna sidee loo wajahaa dastuurkan 100 qodob ka kooban ee 20 ku dhawaadka la wareejinayo oo mashruuca isu bedelay oo soomaaliya maanta dastuurkeeda waa qabyo waxba lagama heshiinin waa qabyo una arrintay tahay maxaa sabab u ah in lagu heshiin waayo oo dhammaan waayo waxyaalahaasoo dhan waa suurtagal in isla soo qaado dhammaantoodna waa toosin iyo qaranimada soomaaliya si lagu xoojin lahaa
waa dastuurka haddaan ka hadalno dastuurka waxaa jira guddi madax bannaan oo qaabilsan dastuurka dib u eegistiisa waxaa jira guddi wada jira oo labada aqal ee baarlamaanka ka tirsan dadkaas ayaa soo diyaarinaya waxay ku soo celinayaan guriga aqalka baarlamaanka waa la akhrinayaa waa laysla turxaan bixinayaa miyaan la dhihi karin dadkii hawshan loo xil saaray way ku maqan yihiin
macruufa waa iyadoo saa sheegaysa guddiyadaas oo dhan ay jiraan guddiyadii oo dhan iyo waxqabadku wuxuu isu bedelay shirar aan waxba kasoo baxaynin oo marna dalalka dibaddiisa lagu qabto marna dalalka gudihiisa lagu qabto oon horusocodna lahayn qodoba inta lagu wada heshiiyey xaggaa la wada dhigay oo laga gudbo kuwo kaloo dhimana lahayn haddii aan wax wada leenahayna dadku wax wada leeyihiinne dastuurka qodobo waxaa ka mid ah in siyaasiyan looga heshiiyo oo guddiyada iyo dadka farsamada ayna go-aan ka gaari karin marka bal kuwaana in la wajaho la caddeeyo la yidhaahda kaa iyo kaa iyo kaa waxay u baahan yihiin go-aano siyaasadeed oo xubnaha dawlad goboleedyada xubinta ka ah dawladda dhexe iyo dawladda dhexe go-aanka ragga gaari karo ay ka wada fariistaan waxaana bal aan dhammaanaynin mashruuca isu bedelay muddada dheerna isdabuurijinayeyna see loo soo gaabiyaa si dastuur ummadda wada leedahay life documenty ah ama documenty qof walba xaqiisa difaaci karo ama uu maaragtay cadaalad ka heli karo sidee loo helaa marka tuhmo fara badan waxaa jiraya in dastuurka qolaba ay rabto waxa iyada feeber u ah inay ama iyada u danaynayo inay geliso waxna ka bixiso waxyaalahaasoo dhan waa la falanqayn doonaa dabcan wixii laisku waafaqana waxaa loo gudbin doonaa madaxda dawladda dhexe oo la dhihi doonaa ana islaaq bay nala tahay
maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo khadka telefoonka ugu warramaya haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in qayb kale oo waraysaas ka mid a aad ka maqli doontaan idaacaddeena caawa halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
cilmi baaris lagu sameeyey khasaarihii ka dhashay duufaantii sagar ee ku dhufatay degaano ka mid a somalilan ayaa lagu sheegay in tirada dhimashadu ay ahayd 3 qof halka inta badan ay baabi'een wax soo saarkii degaanadaasi iyo xoolihii cilmi baaristan oo ay sameysay hay-adda u diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka ee Somaliland ayaa lagu sheegay in khasaarihii ka dhashay duufaantaasi ay keentay baahida loo qaba in la helo $211 million oo dollar si dadka waxyeelladu ay soo gaaratay ay uga soo kabtaan dhibtaasi gaartay. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha hay-addaasi Faysal Cali Sheekh Maxamed, waxaana ugu horreyntii weydiiyey cilmi baaristan wixii ka soo baxay.
Runtii aad baad mahadsantahay Barkhad. Waxaanu runtii maanta soo bandhignay oo aanu hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha wasaaradaha dowladdaba runtii maanta aanu la wadaagnay oonu soo bandhignay barnaamij ah khasaarihii dhacay ee duufaantii ka dhacday Somaliland bisha 18-keedii iyo 19-kii bisha May. Runtii meelo fara badan iyo deegaano aad u ballaaran bay saameysay. waxyaabaha kasoo baxayna runtii waxay ahaayeen waxa ay saameysay guud ahaan 12 degmo oo ka kala tirsan gobollada Awdal, Salal, Gabiley, Maroodi Jeex, Saaxil, Sanaag iyo Laasqoray. waxa ay saameysay dhul gaadhaya 422 degsiimo oo ka tirsan deegaamada ku teetan xeebaha. tirada dadka duufaantu guud ahaan ay saameysay waa 900,000 oo qof. si toosa waxay u saameysay 186,000 oo qof oo ka mid a dadkaas. waxaa ku geeriyooday Allah uu naxariistee 350 qof baa ku geeriyooday oo ay duufaantaasi qaaday iyo ku dhintay. 7 ka mid ahna ay biyuhu ay daadadku qaadeen oo aan la aasin. xoolaha ku dhintay guud ahaan waa 310,000 oo neef oo isugu jira geel iyo lo iyo ari, inta badanna u badan ari u badan ilaa 6,000 iyo dheeraad ay geel tahay, 500 ay lo' tahay, inta kaloo dhammina runtii ay tahay in ay adhi tahay. dhulka uu khasaaruhu soo gaadhay guud ahaan kolka la eego waa 6 million oo hektar. tirada beeraha uu baabiyey ama qeyb uu baabiyey waa 8,937 beerood, kuna fadhiya dhul beereed dhan 17,964 hektar. sidoo kale injiinada beeraha lagu waraabiyo ee uu baabi'iyey waa 1,720 injiin. midhihii wax soo saarka beeraha ee uu qaaday waa 182,133 oo midhihii beeraha ku yaalay ah.
markaad ka timaado arrimaha beriga xaggii badda iyo kalluumeysiga, saameyn ma ku yeelatay?
saameyn bay dabcan ku yeelatay. waxa ay baabiisay ay u burburisay ilaa 10 doonyood oo ah kuwa kalluumeysiga. sidoo kale waxay baabiisay wadooyinkii iyo jidadkii maraya dhulka xeebaha oo si rasmiya loo soo xaqiijiyey hay-addii wadooyinkii wasaaraddii gaadiidku ay u soo xaqiijisay 211 kilometer oo dhulkaas ka mid a inay waxay goysay iyo waxay burburisay ay ka mid tahay. waxay dumisay ama qeyb ahaan dumisay tiro ilaa 40 iskuul ah ayay dumisay. 12 iskuul ballanqaad iyo dhismo ayaa ku socda. 28 ka mida iskuulladaasina weli cidna may damaanad qaadin runtii. dhismaheedii waxeedi way bannaan yihiin. xarumaha caafimaadka ee dumay ama qeybi duntay waa 12 MCH oo xarumo caafimaada. ceelasha biyaha ee burburay waa 12 ceel. tuulooyinka biyaha, tuubooyinka biyaha u keena beeraha iyo tuulooyinka qaarkood ama degmooyinka qaarkood waa 15,081 meter oo tuubooyinkaas ah ayaa burburay. solar systemka ama systemka cadceedda qoraxda ku shaqeeya waxa ay waxyeelaysay ilaa 12 solar oo ceelashii biyaha laga isticmaalaya. khasaaraha ugu badani meelaha uu gaadhay waxaa kamida guryihii dadku u gelayay oo isugu jiray dhagax, jiingad ama aqal Soomaali. 1,499 guri ayay dumisay oo waxyeeshay. xafiisyada dowladda ee waxyeeloobay waa 29 xafiis.
markaad eegto Faysal, waxaa jira xilliga hawshan dhacday waa bartamihii bishii 5-aad ee sanadkan gudihiisa, muddo 4 bilood ku dhawaada baa kasoo wareegay. khasaaraha maanta aad sheegaysaan muxuu kaga duwan yahay kii hore u sheegteen markii khasaaruhu dhacay warbaahinta la wadaagtay?
runtii sidee markii hore hordhac buu ahaa wixii hore ee la sheegayey, muu qiimaysnayn, daraasaad badani may jirin, degdeg un wax lala gaadhayo. inta badanna runtii gurmadkii dee aan galay waad ogeydo. markaa runtii dee gurmad hore dhiig joojina buu kaasi ahaa.
markaad sugeyseen qiimaha khasaaraha intaa leeg uu leeyahay ama si looga soo kabto lacag intee leeg baa loo baahanyahay?
runtii baahida loo baahan yahay hadda ee hadda taagan khasaaruhu ka badan yahay runtii, laakiin qiimaha taagan waa 211 million oo dollar ayay ku kacaysaa si loo gaarsiiyo heerkii noloshii caadiga ahayd.
haddii aan la helin 211 million oo dollar oo sheegtay lagaga soo kaban karo wixii dhacay bishii 5-aad ee sanadkan ama duufaanadii ku dhaftay qeybo ka mid ah Somaliland, maxaa dhici kara?
runtii waxa dhici kara darxumo aad iyo aad u weyn dhibaato badan ba runtii dadka haysta kulka gudahaan eegto maanta waxay ku nool yihiin 54 degree dadka aan guri ay galaan aan lahayn 54 degree oo centigrade oo kulayla oo xilliga xeebaha aad arkayso aynan dhulki bariga ahban runtii kulayl ka taag bay ku nool yihiin waxa dhici kara in de nolol xumo badan de dhimasho iyo wax waliba uu dhici karo
kasi waxa uu ahaa Faisal Cali Sheikh Maxamed oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha VOA Barkad Maxamuud Kari.
Qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa maanta xarunta dawladda hoose ee Boosaaso waxay ku soo bandhigeen dalagyada iyo wax soo saarka beerahooda. Waxaana ka qayb galay dadweyne fara badan iyo maamulka gobolka iyo waliba hay'ado caalami ah. Wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Dalagyada kala gedisan ee beeraleyda gobolka Bari gaar ahaan deegaanka Dhud ay maanta ku soo bandhigeen xarunta dawladda hoose ee degmada Boosaaso waxaa ka mid ahaa galleyda, haruurka, timirta iyo qudaarta cagaaran ee kala gedisan. Gudoomiyaha beeraleyda gobolka Bari Ahmed Maxamed Muumin ayaa bogaadiyay wax soo saarka ay beeraleydu soo bandhigeen iyadoo lagu guda jiro xilliga xagaaga oo cimilada gobolka Bari ay aad u kulushahay dadkuna inta badan ay beertaan beeraha timirta
waxaan ku boorin lahayn ayada caalamiga maanta fadhiyay meesha soo martay qaaday in ay garab qabtaan sida biyaha iyo siliga iyo toobarada in ay beeraleyda ama hanqoto dhud hoose ama hanqoto beeraleyda gobolka Bari guud ahaan in ama budlaanba inay garab qataan
Salaada Ismaaciil Mirood oo kamid ah beeraleyda dhud ayaa ka hadashay caqabadaha adag ee soo wajaha xilliyada beerashada
ee beerihi oo maalin walba markii daadadku soo rogmaan beerihi dalagii ay naga qaadaan biyihi beerihi oo naga noqday gabi wada dumay oo biyo xir aanan helin annaguna ma xiri karno oo tabartayada ma ah daan xoogaa dhigno isugu tagno isla biyaha horeya naga qaada waxa weeye waxaan u baahanahay silig xayawaankii iyo xoolihii kulli beeri bay naga cuneen abaarkaanu harsanayno xaggay ka soo gelayaan xaggay ka soo gelayaan waana beeri bay naga cuneen
ayaan Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah beeraleyda ayaa tilmaamtay in dumarku ay kaalin weyn ka qaataan wax soo saarka beeraha
haweenku waa dow beertaan beeraha xoolana way ku dhaqdaan xaasis baa jooga maxaan ku sheegaa waa inuu tabacdaan daadadku wayna soo maraan beeraha way naga duugan 190 marar badan anagu in badan dhowr toban sano baan joogay waxaan ahaa ciyaal kursi beeraha iska jaamaysta
haweenka wax beeranaya ama haween deegaanka aba oo tababar qaatay masuul oo kuwo hore wax beeran jiray gobol kale ka yimid
maya kuwo gobol hore ka yimid ma aha waa dad dalkoodi iska tagay oo baahigeysay oo iska xaasasa oo shaqo oo u tagay meesha beeraleyda kamid ahay haa beer baan leeyahay
ilaan
badan qaata waan buufiya beerta waan waraabshaa alaamstaan laakiin waxa naga dhiman wax la qabad baa naga dhiman wax ilmaha ayagu dugsi ma leh oo dugsi baa u baahanahay dhakhaatiir baa u baahanahay wax la qabad baa u baahanahay
habka beerashada wax ma ka yaqaan caruurta
caruurtu way yaqaaniin oo yaan baday qabtaan oo inta way xidhan yihiin beerta ilaa 15 sano ilmahayga curadka iyo kan u yarba waa ku korsaday alxamdulillahi rabbil caalamiin
waxyaabaha beerta maxaa ka mid ah
waxaanu beeranay qarihi baanu beeranay basbaaskii baanu beeranay barbaroonigii baanu beeranay kabsartii baanu beeranay kaarootkii baanu beeranay timirtii baa noo baxday oo noo soo go'day basashii baa noo soo baxday wax kaabishii baa noo soo baxay timirtii baamiyihii waxyaalo badan oo liintii balbeelmadii iyo liindhanaantiiba canoonigii nooc kastaa noogu yaal
Firin Maxamuud Muuse oo ka mid a beeraleyda dhud ee gobolka Bari ayaa sheegay in bandhigoodu uu salka ku hayo sidii dadku ay ugu baraarugi lahaayeen inay dhulkooda aaminaan waxna beertaan kana baaqsadaan safarada tahriib
sida aan dhulka u beeray in lanu ku yimaado ololoola beerto oo dadkan ujeedada aan ahayn waxay ahayd ahmiyadda aan rabnay dadkan tahriibaya oo cararaya inay dalkooda ku soo noqdaan oo wax ka cunaan oo ay sida aan u beerano iyana u beertaan mirixeeda u gursaanin
dadka xoolo dhaqatada ah ee ay abaaruhu dhaafiyeen xoolahoodii ayaa iyaga oo aan tababar helin waxa ay isku hawleen inay wax beertaan lana soo baxaan wixii ay ku noolaan lahaayeen sida oo VOA u sheegay Cabdisitaar Cali Cabdi oo ka mid ah beeraleyda dhud
dadku badanaa waxay badan yihiin dad xoolihii ka dhamaadeen xoolihii markay dhamaadeenna ay naftu u geysay inay beeraha ka shaqeystaan marka duruufta waxayna bartay maahe wax tababaro loo qabtay ma jiraan waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha iyo qolyaha ku shaqeeya beeraha inay noo qabtaan tababaro inay meesha ay siirka nooga keenayaan ay noogu bedelaaniin inay xeerar noo qodaan qofka aan qodan karin iyo inay noo sameeyaan solar ee biyaha noo soo saara maadaama aan awood weynay shidaalka qaaliga uga keenayo wadamada carbeed.
Beeraleyda ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin abuurka ay ka dhigtaan wax soo saarkooda, waxaana hay'adaha ay ka codsadeen in abuurada ay dibadda ka keenaan ay ugu bedelaan adeegyada ay u baahan yihiin. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinacii heesaha dabacsan, haddaan markana jalleecno codka macaan ee fanaanada Hodan Badbaado iyo heesta Jacaylku Miyuu Hadla.
halka dhigaysana kala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaybaha idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo xiiso leh. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Tirada muhaajiriinta tagaya qaaradda Yurub ayaa hoos u dhacday hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aad sare ugu kacday sida lagu sheegay warbixin maanta ay soo saartay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR. Dadka sida sharci-darrada ah dadka u tahriibiya ayaa qaadanaya halis dheeri ah iyadoo oo Liibiya ay qaadanayso doonyo tiro badan oo sida dad tahriibayaala. Sida lagu sheegay warbixintan, warbixinta oo ciwaan looga dhigay safarada quusta ah ayaa sheegtay in 2,276 qof ay dhinteen sanadkii tagay, taas oo macnaheedu tahay in 24 qof ee ka gudbaya badda Mediterranean-ka oo mid ka mid ah dhintay sanadkii tagay.
Dowladda Iran ayaa sheegtay in ay taageersan tahay tallaabada uu maamulka Bashar al-Assad uu ku doonayo inuu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee ay jabhadaha mucaaradka ay ku awood badan yihiin ee ah magaalada Idlib. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Jawaad Zarif ayaa maanta gaaray caasimadda Suuriya ee Dimashq, isagoo la kulmi doona dhigiisa dalka Suuriya iyo weliba madaxweyne Bashar al-Assad. Wakaaladaha wararka ee dalka Iran ayaa Jawaad Zarif ka soo xigtay in uu sheegay in loo baahan yahay in Idlib ay ku soo noqoto gacanta dowladda Suuriya.
Laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xukumay min 7 oo xarig ah gudaha dalka Myanmar kadib markii lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen qawaaniinta sirta ee dalkaasi. Waa Loan Yaw Soo ayaa la xiray bishii December ee sanadkii hore kadib markii ay dokumentiyo sir ah ka gudoomeen laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska Myanmar oo ay kula kulmeen makhaayad ku taala magaalada la yiraahdo Yangon. Dowladda Myanmar ayaa u adeegsatay saxafiyiinta xeer la yiraahdo xeerka sirta qaranka oo la qoray sanadkii 1923 xilligaas oo Myanmar ay ku jirtay gacanta gumeystihii Ingiriiska laguna yeeri jiray Burma.
Madaxweynaha dalka China Xi Jinping ayaa sheegay una sheegay madaxda iyo ganacsatada Afrika in maalgelinta uu Shiinuhu ku sameynayo Afrika ay ujeedadeedu tahay horumarinta qaaradda. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sidan ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga Afrika iyo China ee ka furmay magaalada Pekin. Shiinaha ayaa balaayiin dollar amaahiya dalalka Afrika iyo Eeshiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee wadamadaasi. Tallaabadan oo qayb ka ah siyaasadda Shiinaha ee ku salaysan dib u soo noolaynta jidkii isku xiri jiray qaybo badan oo dunida ka mid ah oo ganacsiga muhiim u ahaa, kaas oo loo yaqaanay jidkii xariirta.
Galab isniin oo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 3 bisha September sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan ood ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso Sahra Cabdiaxmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta aan ku eegi doono shirkii 3-aad oo yeeshaan xubnaha maamul goboleedyada ayaa ka furmay magaalada Kismaayo. Shirka 5-ta hoggaamiye ee maamul goboleedyada Soomaaliya ka dhisan waxa uu imaanayaa iyadoo khilaafyo iyo madmadowyo la sheegayo waayadan dambe inay dhex yaaleen qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada hoggaamiye iyo dowladda federaalka. Haddaba federaalkii dalka ma ka shaqeynaya waqtigan yaase leh mas-uuliyadda isfahamwaaga u dhexeeya labada dhinac ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe? Waa xubinta dooda gaaban aan maanta ku eegi doono. Waxaan igala qaybgalaya xildhibaan Sheekh Maxamed Xuseen oo ah xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland kuna sugan magaalada Nairobi, iyo sidoo kale xildhibaan Cabdullaahi Faarax Wehli oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka isla markaasina ku sugan magaalada Muqdisho. Labadiinaba soo dhawaada aad ayaan ugu faraxsan inaad dooda igala qayb galeysaan. Waayahay. Haddii ballan ku hormaro mudane xildhibaan Cabdullaahi Faarax Wehliye, sida aad u maqlaysidba su-aasheeda, yaa iskale eeda ah in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe qaarkood ismadmadow uu soo kala dhex galo isfahamwa uu dhaco oo maaragtay maamul goboleedyada ee hadda ay marayaan heer ay samaystaan isbahaysi ayaga ay dowladda uga soo horjeesanayaan?
Waa mahadsan tahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah especially wasaaradeedu ay qaabilsanta arrimaha federaalka ah waxa ka wada dhaxeeya wada shaqeyn xoog badan oo dhinacyo badan taabata maaragtay dhinacyaha doorashada dhinacyada horumarinaha dhinacyada maxaan ku raadaa federaalaynta dalka sidaad la socoto mar dhow waxaa hadda bilaabmi doona haddii ilaahay yiraahdo ka wada hadalka arrimaha awood qaybsiga qaybinta awoodaha federaalka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si loo hagaajiyo adeegii bulshada loo qaban lahaa labada qaybood dowladda federaalka oo ka kooban tahay federal level iyo state level ba u dhexeeya. Waxaan isleeyahay eedaas waa eed weli aan soo gaarin aan isleeyahay boosashikeedii annaga ka dowlad dhexe ahaan maamul goboleedyadaasaan hore kuugu sheegayba wada shaqeyn xoog leh ayaa nagala dhexaysa. Afarta bisha oo kale hadda waxaa ka dhici doona insha allah magaalada Muqdisho shir dowladaha wasaaradaha federaalka qeybo kamida iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iskugu imaan doonaan oo looga wada hadlayo shaqooyin iyo habraacyo ay ku wada shaqeynayaan dowladaha federaalka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Bal Sheekh Maxamed Aansi, Sheekh Maxamed adiga maxay kula tahay?
Ugu horreyn horta waan salaamayaa diiwaanka haddana ahna wasiirka waana jeclaan lahayn sida uu u sawirayo inay ahaan lahaayeen dhaqanku iyo jiritaankuba inta laakiin anigu aan ogahay waxa uu jiraa
waa gartay
maxaa jira shirar badan oo laysugu tagay baan muxuu ahaa aan ognahay waxyaa sida ay ku wada dhammaadeen waxyaabihii laysla gartay laftoodii waa waxba ka filin oo hadda amniga oo kale intaan wax kalaba la aadin waxuu ku soo ururay keliya 3 bilood 4 bilood in meel laysugu tago laakiin haddana filin ayna jirin wixii laga hadlayay. Shirkan hadda ay isugu imaadeen dowlad goboleedyadu baahi keentay oo dowladda federaalka qeyb ka ahayd darteed baa muxuu ahaa isugu keenay meesha uu ku bilowday ilaa haddana uu ku socdaa. Waxaan laleeyahay wax horey u socdaa eedaana waxay saarantahay dowladda federaalka doorashooyinkii iyo isfahan haddaaba la gaaray iyo shuruuc loo sameeyey lama hayo horeyntii dhulka intii la wada xoreeyo amnigu socon shaqayn lahaana lama hayo oo maalin walba waxa dhacaya hadda Muqdisho kale waad maqlaysaan. Qodobadan hadda uu ka hadlaya qaarkood oo ah muxuu ahaa wasiirwaay
aan kugu soo noqdo bal horta ha wasiirka aan siiya bal horta aan kugu soo noqdo adiga wasiir waad maqlaysaa sida uu leeyahay xildhibaankaas ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland waa wax muuqda dad badan ay ka hadlayaan inkastood adiga sheegta wada shaqeyn inay jirto wax problem ama dhibaateen aysan jirin haddana maxaad uga jawaabaysaan sida uu idin eedeenayo ama maamulada qaarkood ay idin arkaan dowladda dhexe federaalka?
Waa mahadsan tahay xildhibaankuna aad u mahadsan yahay fikirkiisa. Runtii annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan caddaynayaa wax cadaadis ah ama fargelin ah ama culaysaar ah ee aan ku hayno maamul goboleedyada inaanay jirin. Maamul goboleedyadu way shiri karaan, horey u shiri jireen, ma ahan shirkii labaad, shirkii koowaad ma ahan, wayna ka wada hadli karaan danahooda iyo sidii dowladnimada loo horumarin lahaa, sidii loo wada shaqeyn lahaa iyaga iyo dowladda dhexe iyo iyaga gudahoodaba way ka wada hadli karaan. Taas macnaheeda runti anigu ma qabo inaan khilaaf aan u sawirno ma qabo. Waxaana loo baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay mar walba isku sii dhawaadaan, wada shaqeeyaan. Dadka dalka waxaa hor yaalla caqabado waaweyn oo loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado ee laga wada kaashado.
Waa garta
shuruucaanna hor yaalla hadda sharciga doorashada oo kale meel fiican buu marayaa. Insha allah waxaan rajeynaynaa mar dhow in wada hadal iyo la tashiyo dowlad goboleedyada iyo maaragtay shacab weynaha dhan qeybihiisa kala duwan la gelin doono. Waxaa bilaawmi doona maxaan ku rahdaa ka wada hadalka dejinta awoodaha.
Arrintaas doorashada annagooba ka hadlayno,
shaqooyin badan ayaa bilaaban doona haddii aan yiraahdo. Marka waxaan isleeyahay aniga runtii khilaaf xagga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya ee dowladda dhexena ay riixayso ama cadaadis ay ku haysto runtii anigu ka wasiir dowla ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan ogahay ma jirto. Wada shaqeyn baa naga wada dhexaysa,
hadda wuxuu ku leeyahay xildhibaanka
horumarinaan rabaa mana ogi aniga kow laba saddex wax la dhihi karo oo dowladdu dowlad goboleedyada dowladda dhexe uga tabanayaan oo dowladda dhexena gacanta kula jirto
way
soo banbaxay aan anagu ognahay ma jiraan
waata xildhibaan sheekh maxamed wuxuu leeyahy wax muuqda jiro oo wada shaqeyn xataa ma jirto marka taasoo kale maxaad uga jawaabi kartaan way muuqataa in xataa dowladda federaalka saraakiil ay direen u direen magaalada kismaayo xataa inaysan ka shaqeynin oo dhinaca ciidamada ah way jirtaa in khilaafyo lasoo sheegaya qaar ka mid a xubnaha maamul goboleedyada hogaamiyaashooda iyo dowladda dhexe ah marka waxaasoo dhan ma waxba kama jiraan ayaad leedahay
kala aragti duwanaasho shaqo mar walba way imaan kartaa maamul goboleedka gudihiisana way ka imaan kartaa dowladda dhexe gudihiisana waa ka imaan kartaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana way ka imaan kartaa laakiin taas macnaheedu ma ahan in khilaaf jiro yani kala aragti duwanaanshahana yani labada isla dhalatay ee kala aragti duwanaa karta waa wax bini aadanka ilaahay u sameeyey war aniga sidaanay igula quman tahay iyo ana sidaanay igula quman tahay macnaheedu khilaaf ma aha
marka
waxaan isleeyahay wax khilaaf ah oo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay wada shaqeeyaan hadda hortaagan ma jirto
maxaa ka mid a waxyaabaha jiro
waxaan jeclaan lahaa marka inuu qorshaha ku darsado waxay dadka soomaaliyeed aanu afduubaynaa waxbaa jiraday leeyihiin waxgarabkii siyaasiyiintii kulli waxbaa jiray leeyihiin wixii jiray anagu isaga keliya haddaan isla qaadano waxma jiro iyo aragtida shacabka waxaa naga badan aragtida shacabka in wax jiraanna makaati waxa u ah dowladdu hadda way laba sano way kusii dhowdan wax fulay oo waxyaabihii ugu horreeyey ee laysugu yimid oo amnigu uu kow ka ahaana ma jiro awood qeybkii loo wada dhan yahay resource qeybkii oo ah khayraadka iyo waxyaabaha muxuu ahaa la xariida sixitaankii tasuurkii oo weliba hadda carabka wuu ku dhuftay wasiirku waa maqlayay laakiin hadde waxay ka wata waxa weeye dowladda federaalkaas ka wada dowlad goboleedyadu kulama jiraan dhaqanka dowladda federaalkana ma ogolo waxaad moodaa inaynan diyaar u ahayn sababtoo ah calal aqal wixii laga wada tashan lahaa oo dhan bay moodaa inay maroogsanayso
way waad mahadsanta halkaas ii jooji halkaas ii jooji
aad sheegaysa ee ahaa iyagoon lagala tashanin deegaanadii loo bedelahay iyo dowlad goboleedkeeda in layska soo bedelay oo markaa ay ka dhalatay intaa aada ogtahay iyo wada ognahay hadal iyo siisiiso iyo kala fogaansho ay abuurayso
waata
waxaan qabaa marka dowlad goboleedyadu way saxan yihiin ilaa xad wax ay wada shaqeeyaan oo federaalkii xaggiisa ay ka wada shaqeeyaan bayna la-yihiin aan sidna waxay iyagu soo saaraan iyo waxa midnimadoodan hadda ay dhowr jeer soo kulmeen
waxa
ka soo baxa aan sidna iyanaan ka hortegin waan dhihi lahaa
qodobka ugu dam waad mahadsan tahay waxa ugu ereyga ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalka
is ixtiraamno aan gacmaha isqabsano
waata waad mahadsantahay
shaqada noo taallaan naga badan inaan runtii aan khilaafaan jirin iyo waa la iskhilaafsan yahay aan waqtiga ku lumin anu marka sidaasaa soo jeedin lahaa
aad baad u mahadsantihin labadiinnaba waqtiga ugu yar aawadee dooda intaas ayaan ku reebayaa kuwaas waxay kala ahaayeen xildhibaan cabdulaahi faarax wehliye wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleto xildhibaan sheekh maxamed xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jubbaland intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay sahre cabdiaxmed ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysay halka idinkaga imaaneysayna waa laanta afka soomaaliga ee v o a saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay in uu jiro qorshe looga baaraandegayo in ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka niger iyo dalal kale oo afrika ah gebi ahaanba lasoo saaro arrintan ayaa daba socota weerar bishii oktoobar lala beegsaday askarta maraykanka ee niger halkaas oo ay afar askari oo maraykan ah ay ku dhinteen haddaba saameyn intee leeg ayaa arrintani ku yeelan kartaa dagaalka lagula jiro argagixisada afrika xuseen barre ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay cabdiraxmaan saxal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan muqdisho
xuseenow arrintan ma aha markii u horreysay oo maraykanku ay ka hadlaan gaar ahaan wasaaradda gaasaandhigga oo arrimahan u xilsaaran waana istraatiijiyada cusub ee uu qaatay madaxweynaha maraykanka waxayna timid arrintaas kadib markii ay maraykanku ay soo saareen in khataraha ruushka iyo jaynaha oo tartan kula jira maraykanka inay soo xoogeysanayaan sidoo kale arrimaha eraan iyo kuuriyadana sidoo kale ay isha ku hayaan marka arrimaha sirta taas weeye waa mid kale labaad waxaa sidoo kale soo kordhaya dhimashada ama khasaaraha mamar ku dhacaya ciidamada Mareykanka ee la dagaalamaya Al-Qaeda, arrintaas oo keenaysa in weliba ay su-aalo ay ka keento dadkii ama wiilasha dhalay ku dhimanaya dagaalada galaan Nigeria. Waxaa jirta sidoo kale xataa Soomaaliya in uu kaga dhintay askari sidoo kale. Marka arrimahaas waa arrimo oo markasta keenaya markaan akhriyo aad dareemayso in ay Maraykanku aynan ayagu rabin in ay Al-Qaeda ay burburiyaan oo ay wakiil ka noqdaan wadamada Afrika, oo aad moodo in aynan istiraatiijiyad u lahayn sida Ciraaq oo kale ay Maraykanku ay hunkarash badan iyo dhaqaale badan ku bixiyeen oo Daacish ka taxaluseen Afghanistan oo ilaa hadda ay ka dagaalamayaan. Marka waxay kale oo arrintaas muujinaysaa istiraatiijiyadka xagga militariga oo hadda Afrika oo kale leger oo kale cabsi kama qaba Maraykanku, oo waa meel ay Faransiisku ay ku xoog badan yihiin ciidamada ay ka joogaan Afrikana, ay ciidamada ka joogaan oo waxa weyaan ay taasulay Siliya, Niger iyo Mali. Iyo marka arrintaas marka un waa arrin la xidhiidha qiimeynta ay Maraykanku sameynahayaan, laakiin ma aha inay dhimahayaan inay ka baxayaan meelo badan, inay ka baxayaan caalamka maaha, bal waxaa hadda la saadaalinayaa in ay sii kubcin doonaan Maraykanku arrimaha militariga, hadday noqoto hubi, hadday ciidan noqoto, laakiin lagu wajaho arrimaha la xiriira ruushka iyo jaynaha.
Waata haddii ciidamada Maraykanku ay baxaan, maxaa la gudboon wadamadaas Afrika ee dagaalka kula jira ururada Al-Qaeda? Maxaa lagu bedeli karaa ciidanka Maraykanka?
Horta aniga ma ina muuqato in ay baxayaan. Qiimeyn soo gudbiya ayaa meesha ka muuqata ee wasaaradda gaashaandhigga oo gaar ahaan 3 sano soo socota in la qiimeeyo. Midda kale la dhimo hawshii ay ciidamada Maraykanku ahayeen 50% la dhimo oo 50% ay soo harto, laakiin ma aha inay meesha kooda baxayaan. Arrintaas marka runtii waa arrin u taala wadamada Afrikaanka, welibana taageerada ka helaya Maraykanka in ayagu ay sameystaan ciidamo, in ayagu ay kubciyaan awoodahooda military, in ay raadiyaan wadamo kale oo booska buuxin kara. Haddii ay Maraykanku ay 10 sano ay ugu dambeysayba ay Afrika si fiican uga hawlgalayeen, haddana aynan natiijooyin waaweyn la taabto, aynan kasoo keenin gaar ahaan Soomaaliya oo kale. Waxaa muhiim ah in lagu fikiro in ciidamada Soomaaliya oo kale masalan ciidamadeeda ay tababarto habaysato inay raadiso wadamo kale oo ama aan noqdaan wadamo oo saaxiib la ah Maraykanka ama wadamo kale ha noqdaan in ay isku tashato ayaa qasab noqonaysa. Midna waxaa muhiim aha haddii aynan dadbeesha caalamka sida Maraykanka oo kale, haddii aynan markaas sida ay Ciraaq u garab istaagtay oo kale ama Afghanistan u garab istaagtay oo kale, sida masalan Sacuudiga ay u garab istaageen Yaman oo kale, sida Ruushku iyo Jaynuhu u garab istaageen Suuriya oo kale, haddayna dhicin wadamada qaarkood ee Afrika ah, waxay u badan tahay in ay xasaradaha iyo dagaaladu inay in badan sii jiri doonaan, waayo awooddii ay ku wiiqi lahaayeen Al-Qaeda meesha kama muuqato. Waxayna u baahan tahay awoodaha marka laga hadlayo arrimo oo farsamo xagga intelligence-ga u baahan tahay, xogay u baahan tahay, dagaal baaran oo saf falaan oo lagu qaaday u baahan yihiin. Taana waa arrin ay ka bixi karaan dowlada dhisan oo ciidan ukraine u dhisan yahay oo haysta waxqabadkeen aan saarayn. Arrimaha marka waa taxadiyaad runtii wadamada Afrikaanka qaarkood horyaalo weyn gaar ahaan Soomaaliya.
Waatay haddii qiimeyntaasi lasoo gabagabeeyo oo sida la sheegayo la dhimo amaba ay baxaan ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afrika wadamo ka mid a, ma laga yaabaa in arrintaasi ay fursad u noqoto kooxaha xagjirka ah in ay dhinaca propagandada guul ka gaaraan oo ay sheegtaan in ay ku guuleysteen inay Maraykankii jabiyaan?
Fursad bay u noqonaysaa in ay iclaamiyan iyo macluumaadkooda kor usoo kaco, fursad bay u noqonaysaa in ay sii labalaabaan beegsigii ay ku beegsanayeen Maraykanka, oo welibana aan Afrika weli aad uga bixi doonin inay sii beegsadaan, fursay u noqon doontaa arrintaas. Laakiin waxaan filahayaa in ay jiri doonaan wadamo kale oo laftoodu ka qayb qaadan doona in ay arrintan ay soo farageliyaan oo ay kaalintan buuxiyaan. Waxayna ku xirin tahay markasta dowladaha sida Soomaaliya oo kale kaalinta ay ciyaarto iyo wadamada saaxiibaha la tahay ay ciyaarto, ay ku xidhaanaysaa ama ha noqoto wadamada waaweyn ee caalamka ama ha noqoto wadamada geeska Afrika ee iyaga laftoodu xirfad runtii xeel dheer u leh la dagaalanka Al-Qaeda.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Saxal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka taleefanka ugu warramayay Xuseen Baraadan.
Halka dhigaysaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington, waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha, waxaana la socodsiinaya Nuur Bukhari.
Haddii aan ku hormarno horyaalka Premier League Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa iska meertay guuldarrooyinkii qaraaraa ee kooxdu ku dhacay bishii tagtay, kadib markii ay xaddii shalay laba gool iyo eber ugu badisay naadiga Burnley. Labada goolba waxaa Manchester u saxiixay ciyaaryahan Romelu Lukaku qaybtii koowaad ee ciyaarta, laakiin United waxay ku sii dari kartay gool saddexaad haddii rigoore loo dhigay uusan qaldi lahayn Paul Pogba. Guushan ayaa qiimo weyn ugu fadhiday macallinka kooxda Jose Mourinho, kaasoo toddobaadkii lasoo dhaafay oo idil warbaahinta ka faalloodta ciyaaraha ee Ingiriiska ay hadal hayeen in shaqada laga ceyrin doono. Taasi waxay ka dambeysay ka gadaal markii laba jeer oo isxigay ay Manchester United guuldarrooyin kala kulantay kooxaha Tottenham Hotspur iyo Brighton and Hove Albion. Waxaa iyaduna uu culayska ka sii yaraanayaa macallinka cusub ee kooxda Arsenal, Unai Emery, kadib markii ay Arsenal soo xareysay guusheedii labaad ee xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Ingiriiska. Arsenal labada kulan ee furitaanka horyaalka waa laga wada badiyey, laakiin ciyaartii shalay waxay 3-2 ah uga badiyeen kooxda Cardiff. Goolka guusha waxaa dhammaadkii ciyaarta u saxiixay Arsenal laacibka reer Faransa Alexander Lacazette ka hor inta aysan goolasha hore keenin Shkodran Mustafi iyo Pierre-Emerick Aubameyang. Haddii ay axaddii wada badiyeen kooxaha Manchester United iyo Arsenal, waxaa guuldarro lama filaan ah ay ku habsatay kooxda Tottenham oo laba gool iyo gool ku khasaartay Watford. Ciyaarta oo ka dhacday garoonka kooxda Watford ee Vicarage Road ayaa waxaa gool kala hormartay Tottenham, waxaana uu ahaa gool uu kooxdiisa ka dhaliyay ciyaaryahan Cabdulaayi Dakuri oo ka tirsan kooxda Watford daqiiqadii 30-aad. Laakiin kooxda Watford oo hadda ka mid ah kooxaha wax ka hogaaminaya horyaalka Ingiriiska ayaa ugu jawaabtay laba gool oo ay kala dhaliyeen Troy Deeney iyo Jose Holebas. Waa markii ugu horreysay oo ay Watford ka badiso Tottenham tan iyo sanadkii 1987-kii. Sidoo kale waa markii koowaad oo ay Watford wada badiso 4 kulan ee ugu horreysa horyaalka Premiershipka Ingiriiska abid. Hadda waxaa horyaalka Ingiriiska min 12 dhibcood ka hor kacaya kooxaha Liverpool, Chelsea iyo Watford. Dhinaca Spain, haddii aan eegno kooxda Barcelona ayaa xalay 8-2 ugu awood sheegatay kooxda Weska oo sanadkan ku cusub ciyaaraha heerka koowaad ee Spain ee La Liga. Ciyaarta oo ka dhacday garoonka Nou Camp ee magaalada Barcelona ayaa hoggaanka ciyaarta waxaa si lama filaan ah ula wareegtay Weska kadib markii uu gool u dhaliyay laacibka u dhashay dalka Colombia ee Cucho Hernandez, laakiin Barcelona ayaa ugu jawaabtay 8 gool oo min 2 ka mid ahna ay dhaliyeen ciyaartoyda kale ah Lionel Messi iyo Luis Suarez, halka goolasha kale ay kala qaybsadeen Ousmane Dembele, Ivan Rakitic iyo Jordi Alba. Ma ahan markii ugu horreysay ee Barcelona goolal intaasi la eeg ku xaaqdo naadiga Weska. Sanadkii 2014-kii ayaa ciyaar ka tirsaneyd koobka Spain, waxaa Barcelona ay 8 gool iyo gool ku qabatay Weska. Sidoo kale Barcelona ayaa guultan la mid ah bishii Ebril ee sanadkii 2016-kii ka gaartay kooxda Deportivo La Coruña kadib markii ay ku garaacday 8 gool iyo eber. Ciyaaraha kale, kooxda Real Betis ayaa soo gabagabaysay 12 sannadood oo ay sugaysay guul ay ka gaarto kooxda ay isku magaalada yihiin ee Sevilla. Labadan koox ayaa ka wada dhisan magaalada Ishbiliya ee koonfurta dalka Spain. Ciyaartii xalay ayaa waxaa 1 gool iyo eber ku badisay kooxda Real Betis, waxaana goolka guusha u dhaliyay ciyaaryahan Joaquin daqiiqadii 70-aad ee qaybta koowaad ee ciyaarta. Kooxda Valenciana weli waxay baadi goob ugu jirtaa guusheedii koowaad ee horyaalka xilli ciyaareedkan kadib markii ay axaddii barbardhac 2-2 ah la daafweyday Levante. Horyaalka Spain ee La Liga waxaa isla hogaaminaya hadda kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo isla leh min 9 dhibcood. Ugu dambeyntiina, horyaalka Talyaaniga ee Serie A, kooxda Napoli ayaa la kulantay khasaarihii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkan cusub 2018-2019 kadib markii ay 3 gool iyo eber ku khasaartay naadiga Sampdoria. Laba ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay ciyaaryahan Grigore Deprel, halka goolka saddexaad uu si cajiib ah u dhaliyay ciyaaryahan Fabio Quagliarella. waxay ahayd guuldarrada ugu horeysay ee soo wajahday tababaraha cusub ee Napoli, Carlo Ancelotti. Ciyaaraha kalena, Sassuolo ayaa 5-3 ku dardartay Genoa. Kooxdan yar ayaa ku jirta hadda kaalinta labaad, waxaa 2 dhibic ka sarreysay Juventus oo wada badisay 3 ciyaarood ee ay dheeshay. Lazio waxay xalay 1-0 ku soo dardartay Frosinone. Fiorentina 1-0 ayay ku dubatay Udinese. Sidaasi si la mid ahna Torino ayaa uga badisay Isbal oo dirtay 1-0. Laakiin Atalanta ayaa guuldareysatay oo waxa 1-0 ku garaacday Cagliari, halka Kiev iyo Empoli ay isku marwaayeen 1-0. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan halka ah inoo joogo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari iyo xubintii ciyaaraha. Intaas hadaan ku dhaafno haatanna mar kale aan jaleecno heesihii dabacsanaa ee idaacaddu idinku talagashay.
kasi yimso gabagabeena baahinteen idaacadda oo tii mislaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.